Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții. Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
În căutarea noastră săptămânală a remediilor împotriva descurajării, suntem dragi prieteni la cea de-a patra întâlnire și să știți că sunt vești bune. Vești bune de vindecare, eliberare și mângâiere. Sunt Angelica, împreună cu Octavian, notăm pe o nouă pagină a jurnalului nostru ceea ce ne spune Dumnezeu. Octavian, ești gata?
Cum să nu? Abia am așteptat acest moment.
Atunci, dragi prieteni, dacă și jurnalul dumneavoastră este deschis și Biblia este adusă, mergeți, vă rog, împreună cu mine, la Isaia, capitolul 61. Vom citi primele trei versete. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un unt de lemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți terebinți ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui. De ce este amintită vindecarea celor cu inima zdrobită între lucrările pe care avea să le realizeze Fiul lui Dumnezeu?
Nimic nu este mai nociv în a ne împiedica să venim la Dumnezeu decât simțământul descurajării, al neputinței, de a mai putea să credem că Scriptura afirmă lucruri adevărate în ceea ce privește pe noi sau pe oricare dintre cei cu care avem de-a face. De fapt, ne este foarte greu să credem că Biblia vorbește despre noi. A vorbit despre David, a vorbit despre Abraham, a vorbit despre, știu eu, alte persoane din Biblie, despre Isaia, dar Biblia să vorbească despre mine? Cum se poate așa ceva? Și totuși, Biblia vorbește despre fiecare dintre noi. Ori, este foarte important să depășim acea situație care se caracterizează printr-o inimă zdrobită, care este într-o astfel de împrejurare datorită deznădejdii în fața unei realități potrivnice, pe care nu o putem controla. Sunt situații în care vedem că realitatea din jurul nostru nu are nicio legătură cu ceea ce noi putem să facem și cădem într-o descurajare teribilă. Uitați, sunt vremuri de criză economică, mulți oameni nu mai știu ce să mai facă, ce va mai aduce ziua de mâine. Și în astfel de situații stai să te gândești mai mult la probleme și nu mai vezi pe Dumnezeu. Există chiar un citat în Biblie că erau atât de nenorociți despre evrei în Egipt, încât nici către Dumnezeu nu se mai puteau ruga. Ei bine, toate aceste lucruri se pot constitui ca un zid care să ne împiedice să-L mai vedem pe Dumnezeu și un zid care se ridică împotriva relației cu Dumnezeu și ne împiedică să mai înaintăm. Tocmai de aceea, lucrarea de refacere presupune în primul rând depășirea obstacolelor interioare, a celor care ne creează atât de multe probleme și vindecarea este principalul element în contracararea problemelor interioare cu care ne confruntăm.
În acest sens, ce remedii ne sunt oferite pentru a depăși stările de descurajare și de neputință?
Da, care ne pot asalta de multe ori. Dacă vom citi cu atenție aceste versete, vom observa o similitudine între mai multe categorii de persoane amintite ca obiect al lucrării Mântuitorului. Astfel, distingem pe cei nenorociți, pe cei cu inima zdrobită, pe robi și, în ultimul rând, pe cei întristați. Așadar, vedem mai multe categorii de persoane. Prin urmare, putem spune că avem o redare din mai multe perspective a celor care sunt apăsați de realitățile vitrege ale lumii în care trăim, de cei care nu au perspectiva rezolvării situațiilor în care se găsesc oameni în suferință. Astfel, putem spune că există o corespondență clară între aceste categorii și deopotrivă o legătură evidentă între remediile ce le sunt oferite în genul veștilor bune, vindecării, eliberării și mângâierii. Avem o descriere în mai multe nuanțe a acestei lumi și, de asemenea, remediile care se constituie la fel ca o panoplie care să acopere întreaga suită de probleme și de situații.
Este momentul, dragi prieteni, să notăm în jurnalul nostru cei nenorociți, cu inima zdrobită, robi, cei întristați și vești bune, vindecare, eliberare, mângâiere. Să mergem mai departe. Cum pot veștile bune să fie un remediu pentru persoanele care trec prin situații dificile de descurajare și de neputință?
Expresia vești bune, tradus deseori prin cuvântul Evanghelia, acesta este cuvântul, deci când citim Evanghelia să știți că se referă la vești bune, deci expresia vești bune se referă la conținutul unui anumit mesaj pozitiv, destinat încurajării și redării atitudinii de speranță în faptul că Dumnezeu intervine pentru a ne oferi vindecare și deopotrivă rezolvarea situațiilor defavorabile în care ne-am putea afla. Dacă vom privi la secvența remediilor oferite în cadrul lucrării de mântuire, primul pas este cel de a aduce din nou speranță în inimile oamenilor. Speranța a dispărut și primul pas este ca oamenii să fie reorientați către acest element. Și din punctul acesta de vedere îmi place foarte mult că postul nostru de radio se numește Radio Vocea Speranței. E primul pas, redarea speranței.
Este providențial în planul lui Dumnezeu.
Așa este. Bun. Trebuie bineînțeles că nu vom putea avea parte de vindecare dacă nu ne vom schimba atitudinea, în sensul manifestării credinței în cuvântul lui Dumnezeu și în lucrarea sa de mântuire. Dacă vom fi prea apăsați, prea triși și prea umpluți de problemele noastre, nu vom putea să vedem partea luminoasă care ne-a fost rezervată de către Dumnezeu. Viața nu este doar suferință și necaz, ea are și părți frumoase și partea cea mai deosebită este întâlnirea cu Dumnezeu, așa cum am mai discutat.
Aș vrea să subliniez aici un lucru. Am întâlnit persoane care consideră că complacerea în chinuri și în suferință și în deznădejde este tocmai pentru a avea legătură cu Dumnezeu. Ori dacă nu se manifestă și eliberarea și bucuria mântuirii, atunci planul rămâne pe jumătate făcut.
Descurajarea sau stările acestea mai negative poate să fie mijloace de a ne aduce la Dumnezeu.
Dar
nu trebuie să fie o constantă a vieții noastre.
Absolut.
Toți oamenii credinți au fost oameni care au experimentat bucuria. Și la Pavel era în închisoare, dar cânta lui Dumnezeu. Petru trebuia să fie executat și el iarăși lăuda pe Dumnezeu și stava și culca după aceea, dormea și bine. Iar când a cerut să moară, chiar a cerut să fie crucificat cu capul în jos. Nu, vreau să spun în felul următor. Oamenii aceștia trăiau bucuria mântuirii, fiindcă mântuirea se manifestă prin această înălțare a sufletului. Ei bine, tocmai de aceea, în cursul vieții sale de pe acest pământ, Domnul Hristos a investit mult efort în a prezenta mesajul pozitiv al mântuirii, având drept scop cultivarea credinței Dumnezeu și în planul de restaurare a oamenilor acestei lumi. El a venit în mijlocul lumii nu ca să spună, băi, ce nenorociți sunteți, sunteți pierduți, nu mai există scăpare, ci l-a venit și a spus, sunteți într-o situație de moarte, sunteți într-o situație foarte gravă, dar uitați, există soluție. Ori soluția pe care vă ofer compensează pe deplin problema în care vă aflați. Voi puteți fi mântuiți, indiferent de situația în care v-ați afla.
Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
Putem spune că un factor în depășirea sentimentelor de descurajare constă în exercitarea credinței în legătură cu făgăduințele divine?
În acest punct, avem de-a face cu un remediu ce ne stă la îndemână. Pur și simplu doar să întinzi mâna și ai, adică să deschizi Scriptura în sensul ăsta. Ori de câte ori suntem confruntați cu situații ce ne împing spre deznădejde și descurajare, putem să avem ocazia să căutăm în Scriptură și să găsim remediile care ne-au fost oferite. Biblia este o carte în care avem remedii pentru fiecare problemă cu care ne confruntăm. Totul este să identificăm acele făgăduințe care se potrivesc situației.
Și să manifest credință în ceea ce citesc?
Să le, prima dată trebuie să le identific și după aceea trebuie să ne le asimilăm, să ne le însușim, având credință că Dumnezeu le va împlini cu noi. Bun, acum, aceste făgăduințe, aflate în legătură cu planul de mântuire, trebuie să fie cerute prin rugăciune de la Dumnezeu pentru a interveni și a remedia situația dificilă în care ne aflăm. De fapt, găsirea acelor făgăduințe este un exercițiu foarte ușor de realizat în ziua de astăzi, când avem atât de multe programe la îndemână, programe de calculator sau uneori există chiar indexuri de concordanțe. Și mai nou, chiar ieri am constatat pe internet că existau persoane care au realizat chiar identificarea a zeci de făgăduințe pe diferite tematici.
Da, Octavian, dar sunt mulți dintre ascultătorii noștri care nu au nici posibilitatea netului, nu au nici posibilitatea căutării automate. Oare nu este mai frumoasă căutarea filă cu filă și descoperirea mai încet, dar sigur, a tuturor acestor făgăduințe?
Acum depinde de situație. Dacă e o situație urgentă, e bine să apelăm la cineva sau la ceva care să ne ajute. Acum, știți, cea mai bună metodă pentru a identifica făgăduințele lui Dumnezeu este să citim Biblia în cursul unui an. Și pe parcursul citirii de-a lungul unui an sau, să zic, a doi ani, e bine să notăm acele făgăduințe care au sau ar putea avea legătură cu experiența noastră. Ori, citesc, de exemplu, din Isaia sau din cum am citit aceste versete. Noi le putem citi superficial. Hai să citim Isaia, capitolul 61. Și l-am citit și am încheiat discuția. Dar atunci când citim și citirea noastră să fie nu doar o, cum să spun, o parcurgere de text, ci o înțelegere a ceea ce citim.
Și un strigăt la Dumnezeu.
Da, deci când citirea noastră capătă sens, adică citim înțelegând, adică fiind cu mintea aici în lucrurile pe care le parcurgem, atunci vom vedea că aceste versete se aplică oarecum și la situația mea. Uite ce zice Biblia, am putea zice, așa un dialog imaginar. Vești bune celor nenorociți, vindecare, robilor, slobozine. Dar stai puțin, și eu mă aflu într-o situație mai deosebită. Uite, am probleme la locul de muncă, am probleme cu familia. Da, nenorocirea mă privește și pe mine. Oare nu cumva și eu sunt aici? Robilor, slobozine, dar nu cumva și eu am niște probleme în ce privește
mă țin
robia,
legat,
mă țin legat, obiceiuri necurespunzătoare sau dependențe de tot felul. Prinșilor de război, da, nu suntem în Afganistan, acolo s-ar aplica literal. Dar, totuși, nu cumva sunt și eu captiv al celui rău? Nu cumva sunt și eu prins într-o închisoare? Vedeți, Biblia poate fi citită superficial sau
la obiect,
în detaliu, da. No. Și încerc să mă întreb, băi, nu cumva e legată și de viața mea? Și atunci văd partea cealaltă, an de îndurare, mângâiere, vindecare pentru cei cu inima zdrobită. Stai puțin, că s-ar putea să se refere și la mine. Nu cumva sunt și eu inclus în versetul acesta? Nu cumva Dumnezeu m-a avut în vedere și pe mine când a inspirat scrierea acestor versete? Aceasta înseamnă aplicarea Bibliei la viețile noastre. O astfel de citire avem nevoie. Nu avem nevoie doar de o citire superficială, ci de o citire în care să ne regăsim în ceea ce citim, ca obiect al lucrării lui Dumnezeu. Și atunci putem nota, uite, o făgăduință utilă, dacă trec printr-o astfel de încercare, ia să o țin aici și în jurnalul meu, vedeți, iar am nevoie de un caiet, să notez respectiva făgăduință.
Eu cred că Dumnezeu, pentru că știe că suntem atât de diferiți și cu posibilități, da, atât de diferite, a ales și o multitudine de metode de a ajunge la El.
Pentru un tânăr care se joacă pe net, e mai simplu. Avem programe, vă recomand, dacă doriți, astfel de site-uri și sau există și programe biblice, inclusiv Biblia pe telefonul mobil, în care puteți căuta după expresii cheie și să identificați o mulțime de versete în stilul Google și după aia să...
Dar pentru noi, dragi prieteni, da, știu că sunteți foarte mulți care doar Biblia este instrumentul...
Da, rămâne citirea la rând.
Rămâne citirea și căutarea și, de ce nu, ascultarea postului nostru de radio și îndrumarea pe care și această emisiune vă poate da.
Ei, ideea e următoarea. Prin exercitarea credinței asupra împlinirii acestor făgăduințe în dreptul nostru, vom face primul pas în depășirea situațiilor negative ce vin asupra noastră.
Octavian, dar cineva ar putea să spună că, deși a identificat astfel de făgăduințe și deși s-a rugat pentru împlinirea lor, totuși nu s-a întâmplat nimic. Care ar fi cauza unei astfel de situații?
Am băgat cheia, am dat contact și n-a pornit motorul, nu? Adică nu s-a schimbat nimic. Bun. Dacă vom cerceta cu atenție versetele pe care le studiem în clipa de față, vom vedea că scopul principal al lucrării lui Hristos constă, pentru timpul de față, în a ne oferi vindecarea spirituală de care avem nevoie pentru a intra în împărăția cerurilor. M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită. E o vindecare spirituală asta. De aceea, trebuie bineînțeles că invocarea făgăduințelor divine are drept principal obiectiv cel al experimentării unei astfel de vindecări. Bun, avem nevoie și de vindecare fizică, avem nevoie și de alt gen de vindecare, dar Biblia se referă în primul rând la vindecarea spirituală. De ce? Fiindcă vindecarea spirituală aduce după sine rezolvarea unei probleme fundamentale, care stă, așa cum am zis,
care este la baza tuturor celorlalte probleme.
Eliberarea de condamnare și de alte lucruri de felul acesta. Chiar și iudeii din timpul Domnului Iisus Hristos, acei iudei așteptau o rezolvare concretă a situației de robie în care se aflau. Erau robi romanilor, ei așteptau să vină un eliberator, un judecător, un Gedeon. Ei au fost dezamăgiți de vindecarea spirituală ce le era oferită de Iisus Hristos. Doar atât? Păi noi am vrut vindecare de plină. Uite, exemple istorice, uite Iosua, uite Moise, uite promisiune Țării Sfinte, de ce nu se împlinesc? Tu vii să ne oferi vindecare spirituală, dar noi avem nevoie și de vindecare aceasta.
Romanii trebuie să plece.
Da, bineînțeles, romanii trebuie să plece, statul Israel să se refacă, în fine, avem treburi serioase aici de rezolvat. Prin urmare, s-ar putea ca realitatea ostilă să nu fie modificată, realitatea la care ne aflăm. dar cu siguranță însă ceva se va schimba în interiorul nostru. Astfel încât să facem față cu succes încercărilor cu care avem de-a face. Vindecarea spirituală, dacă am fi să vedem în adevărata lumină, este cea mai importantă lucrare pentru timpul de față.
Înțelegem așadar că vindecarea spirituală se referă nu neapărat la situațiile defavorabile în care ne putem afla, ci mai degrabă la capacitatea noastră de a face față cu succes, având drept perspectivă intrarea în împărăția cerurilor.
Corect. Deci sunt situații în care trebuie să trecem, fiindcă noi ne-am băgat acolo sau fiindcă așa s-a întâmplat. Capacitatea însă de a trece cu succes este legată de această vindecare spirituală și ori aici Biblia este sigură. Poate părea descurajator pentru multe persoane faptul că în timpul de față accentul este pus pe vindecarea spirituală, deși realitatea din jurul nostru mărturisește despre o puternică lucrare a providenței și în ce privește vindecarea fizică. S-ar putea întâmpla ca ne-a rugat lui Dumnezeu, am invocat o făgăduință, am avut credință și totuși nu s-a întâmplat așa cum am sperat. Adică problema a rămas sau lucrurile, în fine, au mers
sau
mai departe.
Sau eu sunt în aceeași stare.
Da. Totuși, dacă vom avea credință în aceste făgăduințe, ceva se va întâmpla în interiorul nostru. Dacă nu vom fi scăpați de respectiva problemă, ni se va da putere să trecem prin ea. Ori asta e foarte important. E foarte important. S-ar putea să ne gândim că avem nevoie de, cum să spun, de o vindecare fizică și Dumnezeu ne oferă vindecare spirituală. Cum vine asta? Poate părea contradictoriu. Și totuși, intrarea în împărăția cerurilor este cea mai de seamă făgăduință a lui Dumnezeu. Ori toate făgăduințele din Biblie sunt o proiecție, de fapt, a acelei mari făgăduințe, veți fi cu mine în împărăția cerurilor. Vom trece prin suferințe, prin necazuri, dar ne este garantată biruința și succesul, că nu vom cădea. Prin urmare, de multe ori, prin exercitarea credinței în făgăduințele divine, vom primi putere de a face față cu succes problemelor pe care le avem și să experimentăm o întărire interioară formidabilă. Uneori crucea nu poate fi evitată, dar totuși este garantată biruința că vom trece cu succes prin ea.
Vom fi ajutați să ducem crucea.
Exact, până la capăt.
Am discutat despre rolul veștilor bune, adică al făgăduințelor divine, care prin intermediul exercitării credinței ne conduc la vindecare spirituală. Ce se poate spune însă despre celelalte remedii amintite în aceste versete?
Următorul remediu, descris în Isaia 61, primele trei versete, se referă la eliberarea din robie, ceea ce pentru o persoană aflată în dificultate și asaltată de descurajare poate însemna o situație în care se află la dispoziția unor circunstanțe potrivnice, asupra cărora nu are niciun fel de control. Se află în robia altor oameni. Se află într-o dependență de alte persoane. Se pot întâmpla astfel de situații. Elementul definitoriu al stării de rob constă în neputința de a influența lucrurile, o rămânere la dispoziția împrejurărilor nefavorabile sau unor persoane răuvoitoare. Un tată rău, o mamă rea, știu, tot felul de situații. Condiția de robie este evidentă dacă privim la scara istoriei tot ce s-a întâmplat de la căderea în păcat a lui Adam și a Evei. Eliberarea din robia celui rău, și aici includem orice formă de rău pe care am putea să o întâlnim în viață, presupune acțiunea unui factor supranatural, eliberator ce realizează acest lucru. Robia, indiferent de natura ei, este până la urmă o robie a celui rău. Conceptul de robie, să știți, cel rău l-a inventat. Și înseamnă tocmai această dependență nefastă de cineva care urmărește ceva defavorabil în ceea ce te privește.
Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
Practic, ce eliberări putem experimenta prin acțiunea Duhului Sfânt ca urmare a exercitării credinței în făgăduințele pe care ni le-a dat Domnul?
Prin intermediul Duhului Sfânt, stăpânul interiorului nostru și a întregii vieți, aceasta trebuie să fie poziția Duhului Sfânt în viața noastră, e bine, prin intermediul Duhului Sfânt, Dumnezeu începe să conducă viața noastră. El intră ca un rege, ca un împărat în casa sufletului nostru. Iar vechii stăpâni, și aici e cel mai frumos, sunt aruncați afară unul după altul. Astfel de stăpâni se pot referi la atitudini negative, simțăminte rele, obiceiuri vătămătoare, gânduri necurate, fapte de rușine sau altele în felul acestea. Toate aceste lucruri ce ne țineau robi în practicarea păcatului sau ne făceau să fim robi celui rău, de fapt aici e ideea, sunt aruncate afară toate aceste lucruri. Dacă vom privi doar la simțământul de descurajare, fiindcă despre el discutăm luna aceasta, prin puterea sa nefastă, Acest simțământ ne paralizează și cele mai bune eforturi în dobândirea unei vieți curate și pline de bucurie. S-ar putea ca o persoană, de exemplu, să aibă tot ce este necesar pentru a duce o existență decentă și totuși descurajarea să o asalteze din felurite de rațiuni, din felurite simțăminte. Sunt multe persoane, de exemplu, la vârsta de 40 de ani, care trec prin așa numită criză de la mijlocul vieții. E o descurajare ciudată. Sunt realizate profesional și totuși experimentează o depresie de felul acesta. Ei bine, toate acestea sunt lucrarea celui rău. Și problema este că nu există fericire când te afli sub stăpânirea unor astfel de demoni care își găsesc plăcerea în a-ți face viața un calvar și a te împinge iarăși și iarăși în lucruri rele.
Se poate spune, deci, că sentimentele de descurajare se află în legătură și cu o anumită imagine de sine degradată prin practici rele înjositoare?
Corect. Orice practică rea, orice viciu, alimentează cele mai teribile simțăminte de descurajare și de neputință, degradând în cel mai înalt grad imaginea de sine și respectul de sine pe care ar trebui să le avem prin faptul că am fost creați după chipul lui Dumnezeu. Aici e, de fapt, cel mai mare rău.
Și aș mai rămâne puțin, Octavian. Nu numai obiceiul rău ne degradează, ci și doar în minte o idee nocivă ne degradează. De ce să nu-ți accepți vârsta și să te bucuri de anii pe care ți-a dat Dumnezeu și să intri într-o criză a vârstei de mijloc?
E o situație mai complexă, psihologii știu lucrul acesta. Dar în orice caz, orice formă de descurajare, până la urmă, este proiecția celui rău. Este o acțiune supranaturală de a ne face să... o încercare de a ne distruge bucuria vieții și de a ne întrerupe sau de a ne periclita relația cu Dumnezeu. De aceea, și acum venim la remediu, eliberarea oferită de către Iisus Hristos presupune, în primul rând, restaurarea demnității personale, redarea echilibrului interior și a stăpânirii de sine, lucruri cu mult mai de valoare decât orice bun material pe care l-am putea avea. Poate Dumnezeu nu mă oferă ieșire dintr-o anumită situație, o ieșire din aceasta fizică, dar în orice caz, prin intermediul credinței în făgăduințele sale, va lucra restaurarea demnității personale, îmi va reda echilibrul interior, îmi va reda stăpânirea de sine. Și poate acest lucru e mai important decât să fie eliberat de o circunstanță defavorabilă. Poate lucrul cel mai deosebit în ceruri și pe pământ este ca un om trecând prin experiențe descurajatoare totuși să manifeste îndurarea, blândețea și caracterul lui Iisus Hristos. Acest lucru dovedește o măreție interioară fantastică în a nu răspunde rău pentru rău, în a trece prin situații descurajante care pe alții pot determina să blesteme pe Dumnezeu. Tu să ai o atitudine calmă, liniștită, plină de încredere în Dumnezeu, având convingerea că Dumnezeu îți va da putere să mergi până la capăt. E fantastic! E o putere mare acolo. E mai mare puterea care se manifestă într-un astfel de om decât puterea care se manifestă într-un credincios care nu trece prin încercări.
Dragi prieteni, cred că nu ați omis cuvintele acestea importante pe care trebuie să le notați în jurnalul dumneavoastră. Restaurarea demnității personale, redarea echilibrului interior și stăpânirea de sine.
De fapt, izvoarele de necredințe, deznădejde și descurajării se află tocmai în acele lucruri ce ne întinează sufletul și viața, iar eliberarea de acestea se constituie ca un remediu sigur în vindecare.
Iar în final, ce alt remediu mai este amintit în planul acțiunilor de restabilire a persoanelor fără nădejde din această lume?
Deși apare amintită la final, mângâierea se constituie ca un dar divin care, asemenea balsamului frumos mirositor, împrospătează viața noastră și aduce alinare durerilor pe care le resimțim în această lume. Conceptul vindecării spirituale poate părea defectuos dacă îl privim dintr-o perspectivă strict terestră, fără a vedea intrarea în împărăția cerurilor, fiindcă, deși restabilit interior, Dumnezeu îngăduie trecerea prin dificultăți felurite a celui credincios sau chiar prin situații dureroase. Ar părea defectuoasă o astfel de situație. Dumnezeu te vindecă spiritual și te lasă să treci prin necaz. Totuși, cineva ar putea să experimenteze o vindecare spirituală chiar dacă problema sa directă nu este rezolvată. Este bolnav, este în suferință, este într-o situație nefericită în familie sau în alte părți și totuși el poate trăi experiența vindecării interioare, vindecării spirituale. Chiar dacă lucrurile din jur nu se remediază, ba chiar uneori merg mai rău. Uneori se întâmplă acest fel de situații. Ei bine, în astfel de situații intervine mângâierea pe care ne oferă Dumnezeu. O convingere interioară care se sprijină pe împlinirea făgăduințelor divine prin înălțarea la ceruri a lui Iisus Hristos și deopotrivă prin înălțarea la ceruri a noastră atunci când vom experimenta întâlnirea cu El.
Nu există totuși aspecte prezente ale mângâierii pe care ne oferă Dumnezeu prin intermediul cuvântului Său?
Cu siguranță că există multe implicații prezente cu privire la mângâierea pe care Dumnezeu o oferă celor ce experimentează vindecarea spirituală. Mă gândesc, de exemplu, la Atitudinea apostolilor și a primilor creștini în fața împotrivirilor și necazurilor pe care le-au avut de întâmpinat. Cu cât calm Petru își aștepta execuția chiar a doua zi, câtă bucurie Pavel accepta să fie barjocorit și biciuit, cu câtă liniște Ioan privea la desfășurarea evenimentelor viitoare, prizonier fiind pe o insulă pustie, sau cu câtă blândețe Domnul Iisus Hristos își ierta vrăjmașii și oferea mântuire unui păcătos țintuit pe cruce, vindecare spirituală în împrejurări adverse. Toate acestea, precum și multe alte mărturii, vorbesc despre oameni care au experimentat vindecarea spirituală până acolo încât au ajuns să nu mai fie dominați de lucrurile rele ale vieții, iar în schimb au putut să privească plin de speranță către împărăția viitoare. Exemplul lor este spre învățătura noastră în biruința asupra oricărui fel de încercare și oricărui fel de descurajare.
Pentru a scăpa de descurajări și pentru a ne întări legătura cu Dumnezeu, te invit, Octavian, ca acum la sfârșitul acestei întâlniri să ne conduci într-o rugăciune.
Iubite Părinte Ceresc, venim în aceste clipe înaintea ta pentru a cere să împlinești această făgăduință pe care ai făcut-o prin profetul Isaia și să ne oferi vindecarea spirituală de plină prin intermediul exercitării credinței în făgăduințele tale. Te rugăm, Dumnezeu nostru, să ne eliberezi de orice lucru care ne face rob anumitor principii rele, să ne eliberezi de orice descurajare, de orice neputință și să ne oferi vindecarea ta de plină, vindecarea spirituală. Te rugăm mult să ne liberezi de păcat și deopotrivă te rugăm să ne oferi mângâierea care vine prin prezența Duhului Tău cel Sfânt. Cât de mare nevoie avem de această mângâiere, Doamne, în inimile noastre. Fă ca acest balsam să vină asupra sufletelor noastre și să ne dai perspectiva împlinirii glorioase a făgăduinților Tale. Slăvi să fii Tu în veci. Amin.
Încă o pagină a jurnalului de studiu a fost plină de însemnări. Am pornit de la un prim pas de a aduce speranța în inimile noastre. Și dacă speranța a încolțit în inima noastră, a încolțit și în inima dumneavoastră, dragi prieteni, și puteți duce această speranță mai departe. Și pas cu pas am trăit mângâierea ca darul divin al lui Dumnezeu. Și dacă trăim mângâierea și ne simțim salvați, atunci descurajarea nu mai încape alături de mângâierea lui Dumnezeu și încetul cu încetul am început să practicăm remediile lui Dumnezeu și să scăpăm de o parte a descurajărilor noastre. Chiar dacă ne vom întâlni doar încă o singură dată vorbind despre această temă, vă invit, dragi prieteni, să rămână notate lucrurile importante în jurnalul dumneavoastră și să-l deschideți ori de câte ori Satan va avea putere într-un moment sau altul să vă inoculeze încă o dorință sau un motiv de descurajare. Iar dacă veți rămâne pe frecvența speranței, orice alt subiect îl vom aborda la jurnalul de studiu, vă va fi de folos. Și încă o veste bună. Aceste emisiuni vor fi și arhivate și vor putea fi descărcate de doritorii care vor dori să le aibă în bibliotecă, precum cărțile și aceste emisiuni care vă sunt de mare folos atunci când treceți prin probleme.
Și să le asculte la vreme de nevoie.
La vreme de nevoie. Numai bine, dragi prieteni, pe săptămâna viitoare!